Polaj kaj usonaj sciencistoj malkovris markilojn en la sango, kiuj respondecas pro la postradiada malsano. Dank' al tio, sufiĉas unu tago kaj ne, kiel ĝis nun unu semajno, por diagnozi ĉu iu ricevis vivminacan dozon de la radiado, kaj kiaj estas la ŝancoj de transvivo. Tio gravas ne sole en la situacio de la atombomba eksplodo, sed ankaŭ en averio de la nuklea elektrejo, eĉ averio de aranĝaĵo por radioterapio.
Ĝis nun, dum la unua semajno post la vivdanĝera evento, ne eblis difini, kiu inter multaj personoj ricevis mortminacan dozon, kiu ne minacan. La prilaborita testo donas fidindajn rezultojn 24 horojn post la evento, dank' al kio homoj minacitaj havas pli da tempo por kuracado. Sciencistoj malkovris en la sango markilojn, konkrete mikro-RONO-A elementojn, kiuj atestas, kiu ricevis la mortminacan dozon de radiado, baze de kio eblas difini la vivoŝancojn. Por la ekzamenado sufiĉas nur sangoprovaĵo. Mikro-RONO-A elementoj, kreiĝantaj en niaj ĉeloj, reguligas la funkciadon de genoj. Ili troviĝas en sero, estas stabilaj kaj facilas ekzameni ilin per la metodoj de la molekula biologio. En la plej novaj esploroj, sciencistoj el Pollando kaj Usono malkovris, ke ekzistas konkretaj mikro-RONO-A elementoj, kiuj kreiĝis sekve de forta ioniga radiado. Ili spegulas tion, kio okazas en la damaĝitaj ĉeloj. Dank' al tiuj esploroj, kiujn flanke de Pollando partoprenis doktoro Wojciech Fendler, en situacio de amasa minaco eblos ekzameni multajn personojn apartigante tiujn, kiuj bezonas tujan helpon.